Blasiða 28. Prjónakaffi. Víðsjá kíkti í prjónakaffi í Hamralíð 17 sem haldið var á köldum þriðjudegi í janúar. Við þurftum ekki að leita lengi, hláturinn ómar hæðina og fyrr en varir erum ég og Friðrik myndasmiður komin í miðjan hópinn sem búin að koma sér vel fyrir með kaffi og handavinu í sófasettunum á annari hæð. Það vel mætt eins og oftast. Flestir sitja með prjóna á lofti en það líka hægt að mæta og taka þátt í spjallinu. Ragnar býr í húsinu, hann kemur til að hitta fólkið og spjalla. Það eru engar reglur gegn því, segir skipuleggjandi. Það má koma með teikniblokk eða prjóna eða bara koma og spjalla. Lilja tók frumkvæði af prjónakaffinu ásamt María Kajsa Mattiasson fyrir tæpum tveimur árum síðan. Það er hittingur þriðjudag í hverju mánuði og mætingin er alltaf góð. Hjálpast að. Það hafa verið haldin handavinnunámskeið á vegum félagsins sem hafa verið vel sótt og skemmtileg. En í prjónakaffinu er stunduð jafningjafræðsla. Við hjálpum stað. Ef það þarf að rekja eitthvað upp eða gera eitthvað slíkt, þá bara komið með handavinnunu og við leysum það í sameiningu. Ragnar stendur upp og kveikir á sjónvarpinu. Það handboltaleikur Ísland-Króatía og tilvalega hlusta með öðru eyranu á meðan setið við. Það oft kveikt á leiknum, segir Lilja. Þeir sem búa í húsinu hafa gaman af að koma og sitja hjá okkur og fylgjast með ef það einhver keppni í gangi. Félagslegt. Það nefnilega ekki engungu handavinnan sem dregur fólk að. Það líka félagskapurinn og umræðan. Alveg eins og í heitapottinum eru málefni dagsins til umræðu og jafnvel hægt að næla sér í nýjustu fréttir af fólki og félaginu. Guðrún mætt í fyrsta skipti og hlær og segist einmitt hafa vonast til þess að heyra góða kjaftasögu. Hún hefur fytjað upp fyrir peysu á barnabarnið og búin að koma sér vel fyrir í mjúkum stól með prjónana. Aðrir eru að prjóna trefla. Guðvarður með lundahúfu á prjónunum og Guðbjörg að smyrna púðaver. Og blaðamanni finnst hún hálpartin vera komin í baðstofuna. Fram og tilbaka. Harpa mætir með barnateppi sem hún búin að sitja sveitt yfir helgina. Hefur við að prjóna og rekja upp í senn undir stekkunartækinu heima hjá sér. Hún ekki glöð þegar hún heyrir að búi sér að kveikja á leiknum. Ekki það hún sé ekki hrifin á handbolta. Ég hrættum að þetta fari illa og þetta svo mikilvægur leikur, stínur hún og eins og flestir landsmenn þetta kvöldið svolítið á taugunum yfir þessum leik. Hún reyndist vera sannspá. Prjónað með sjónskerðingu. Að spurð hvort sjónskerðingin þvælist ekki fyrir prjónaskapnum, segjast þau geta klára sig á flestu, sérstaklega með aðstoð frá hinum í hópnum. Sjónin mismunandi hjá þeim og þau bæta hvert annað upp. Annars þetta oftast spurning að telja og það helst ef menn verða of öryggir með sig og hætta að telja að þeir lenda í vandræðum. En þá alltaf hægt að koma og fá aðstoð við að rata til baka, segir Lilja. Og undir þetta skrifa Rósa María Hjörvar. Nokkra myndir fylgja greininni, svo fyrsta nærmynd af höndum mannesku sem að prjóna fallegt stykki gæti verið byrjun á lopapessu sem blá, hvít og appsinugul. Næsta andlitsmynd af Lilju Sveinsdóttur. Þriðja mynd af hópnum í sófasettunum á annari hæð og það virðist vera glatt á hjalla. Ég sé þarna 2, 4, 6, 7 allavega sem eru samankonir.